valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt në studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Sulmohen me granat kazermat e FSK-s në Pej nuk ka dëme. Holbrook dhe Mitchell të dërguarit special të presidentit amerikan në Afganistan dhe në Lindjen e Mesme. Bota mirëpret vendimin e Washingtonit për mbylljen e burgut të Guantanamos. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Prishtinë, një granatë është hedhur në kazermat e forcës së sigurisë së Kosovës, por nuk ka shkaktuar dëme, tha policia. Incidenti ndodhi në Pej dhe autoritetet po hetojnë rastin. Sulmi në fjalë ndodhi vetëm një ditë pas fillimit zyrtar të procesit për ngritjen e forcës së sigurisë së Kosovës. Prag, Bashkimi Evropian dhe grupet për mbrojtjen e të drejtave të njeriut mirëpritën urdhrin e presidentit amerikan Barack Obama për mbylljen e burgut në Guantanamo. Presidenca çeke e Bashkimit Evropian përmes një deklarate e cilëson vendimin si të një rëndësie të madhe, simbolike dhe praktike. Amnesty International, organizatë që merret me mbrojtjen e të drejtave të njeriut, ka mirëpritur vendimin e Obamas duke theksuar se kjo është një gatishmërisë e administratës së re për të rregulluar gabimet e së shkuarës. Human Rights Watch theksoi se vendimi i Obamas është hap i madh drejt imit autoritetit moral të Amerikës në botë. Vetë Obama tha se synon që ta kthej luftën kundër terrorizmit në kuadër të vlerave amerikane. Washington Richard Holbrooke tha se përballet me një detyrë shumë të vështirë pas emërimit se i dërguar i posaçëm i presidentit Obama në Pakistan dhe në Afganistan. Në mesin e detyrave që Holbrooke duhet të kryej përfshihen bashkëndrimi i përpjekjeve diplomatike dhe ushtarake në luftën kundër talibanëve dhe al-Qaidës.
Asked me to deal with Afghanistan and Pakistan.
Më keni kërkuar të merrem me Afganistanin dhe Pakistanin, dy vende plotësisht të dallueshme, me histori të ndryshme, por të lidhura nga gjeografia, etniciteti dhe konflikti aktual. Kjo është një detyrë shumë e vështirë, pasi askush nuk mund të thotë se lufta në Afganistan po shkon mirë, tha Holbrooke. Presidenti Obama kur bëri publik emërimin e Holbrooke-ut, theksoi se gjendja në rajonin afgano-pakistanez paraqet kërcënim për sigurinë globale. Përveç Holbrooke-ut, Obama emëroi George Mitchell si të dërguar në Lindjen e Mesme. 75 Charlie Mitchell ka ndërmjetësuar marrëveshjen e paqes në Irlandën e Veriut. Tokyo, Japonia ka hedhur në hapësirë satelitin i cili do të mbikëqyrë sasinë e dioksidit të karbonit në ajër, i cili besohet të jetë një ndër faktorët kryesorë që shkakton nxehjen globale. Sateliti është ndërtuar në mënyrë të tillë që i lejon shkencëtarët të llogarisin densitetin e dioksidit të karbonit dhe metanit nga 56 mijë saqe në sipërfaqen e tokës. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojm në pjesën tematike të emisionit ku së pari si zakonisht ju sjellim pasqyrën e shtypit të ditës. Me informacionet kryesore do të na njohë korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Liliana.
Zenel, së pari do të ndalesha tek informacionet lidhur me kthimin e mundshëm të mjeteve të privatizimit në Kosovë. Cili është komenti apo cilat janë analizat në shtypin e sotëm?
Po, Liriana, si pas përditshmes Kosova sot, milionat e privatizimit kanë mundur shumë herë të hyjnë në funksion të zhvillimit e ekonomisë kosovare, cila vuan nga mungesa e kapitalit. Ndryshe, gazeta thekson se bllokimi i tyre dhe dërgimi në tregjet financiare jashtë Kosovës kanë dhier praktikisht jashtë funksionit 400 milion euro, shumë të vlefshme për një vend si Kosova. E përditshme, Kosova sot ka vënë dukje se ky është një hap konkret që duhet pasohet nga të tjerët, sepse nevojat kosovare mund të llogarisin edhe në disa qindra miliona më shumë. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pa edhe mjetet e mbledhura në trustin pensional të Kosovës, të cilat, sipas gazetës, kanë mësuar humbje në vlerën e aseteve të investuara në tregjet ndërkombëtare. Gazeta po ashtu thekson se lajmi për kthimin e mjeteve të akumuluara nga shitja ndërmarrjeve shoqërore do ta ketë jehonën e shkurtër, nëse nuk pasohet nga strategjia konkrete e vënjes së fondit në funksion të ekonomisë kosovare. Idriana?
Zënel, duke mbetur tek problemet ekonomike, cili pritet të jetë reflektimi krizës globale të ekonomisë në ekonominë kosovare?
Në këtë temë është fokusuar e përditshme koaditore e cila ka vënë duke për lajmërimet e ekspertëve ekonomik për pasojat e para të mundshme të krizës financiare në Kosovë gjatë këtij viti, por edhe pohimet e zyrtarëve qeveritar për masat që do të ndërmerren në rast të krizës. Gazeta thekson se privatizimi i ndërmarrjeve publike, rritja e shpenzimeve kapitale dhe shfrytëzimi fondit rezerv prej 200 milion eurosh janë mënyra e qeverisë për të përballur me pasojat e mundshme të një krize financiare në Kosovë. Gazeta ka vënë pas në rast të shfaqjes së çfarë do efekti të krizës financiare ekonomike botërore në Kosovë, atëherë ndikimi i saj në rritjen ekonomike të vendit është vështirë të parandalohet. Ndryshe, gazeta ka vënë pas edhe ndikime negative të kësaj krize për shkak të hezitimit të bankave për të dhënë kredi me qëllim të shtimit të kujdesit në menaxhimin e mjeteve të tyre, pasi që kjo lë më pak para në dispozicion të qytetarëve për investime të mëtejme.
Dhe krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi Zanella çdo të veçosh me interes për dëgjuesit nga gazetat e sotme.
Nga përditshmja ekspres se veçojmë çështjen e rritjes së tarifave për energjinë elektrike. Gazeta ka vënë pas se KEKU po insiston që të gjitha nevojat financiare të mbulojë përmes lëvizjes së çmimit, ndërkohë që mundësitë tjera janë shumë më të mëdha. Në këtë kontekst gazeta thekson se KEKU mund të sigurojë më shumë para se sa i duhen pa i prekur fare çmimet, por që duhet punojë shumë në zvoglimin e humbjeve dhe këtë luftë KEKU nuk mund ta fitojë vetëm. Ndërsa qeveria e Kosovës për shkak të përkushtimit të madh energjetikës, sipas përditshmes ekspres, shpesh duket si servisi i KEKU-t, dhe ajo ka për obligim të krijojë ambient sa më të qëndrueshëm në energjetik, ashtu që KEKU të mos jetë barr e buxhetit, thekson midis tjerash në këtë temë përditshmja ekspres.
Zanel, të faleminderit, ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rezultatet e punës një vjeçare të qeverisë së Kosovës janë të vrejtshme vetëm në infrastrukturën rrugore dhe në arsim, vlerëson një numër qytetarësh të Prishtinës, të cilët pohojnë se qeveria nuk ka bërë mjaft për uljen e nivelit të papunësisë, për gjendjen ekonomike dhe sociale, për shëndetësinë dhe për të luftuar korrupsionin. Anketën me qytetarë zhvilloi korrespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës gjatë një viti të qeverisjes ka shënuar lëvizje pozitive në infrastrukturën rrugore dhe në një masë ka avancuar gjendje në arsim, por në segmente tjera gjendje ka mbetur e pandryshuar dhe e rënd. Kështu vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës punën një vjeçare të qeverisë së Kosovës. Ilir Krasniqi shpreh mendimin se gjatë një viti qeveria ka treguar pak rezultate.
Shumë pak të arritura ka. Ka diçka lëvizje të vogla, po jo aq sa duhet. Një infrastrukturë më tepër i ka një përrëndësi. Pamjes së qyteteve, pamjes së rrugëve, ndërsa nga ana negative është po shifën. Ekonomia në nivel zero, pa punësia më e vesh shifët, edhe kështu që shumë pak të arritura.
Ndryshe shprej mendimin Njetish Kadishani, i cili vlerëson se me gjithë problemet të cilat ballafaqohet Kosova si një shtet i ri, qeveria e saj ka shënuar rezultate, por edhe ngjesje në zhvillimin e këtij vendi.
Të arriturat e para janë që shihen qartë në arsim. Ka përparim shumë dukshëm, ndërtimi shkolla të reja, puna vetëm me dy ndrime, përveç arsimit edhe ndërtimi rrugve. Lima e në qunë Ministri Asfaltit dhe që ka bo një punë shumë të modhe. Mund të themi se nuk është bonë sa duhet në kulturë. Kultura nuk ka jesë para. Qeveria teritorin e saj dhe të atin ka e ka. Në radhë parë, Mitrovica, enklavat në mes për mes, në Graçanicë, në Shtime, në Savën dhe tjera, aty fare nuk ekziston pushteti.
Hysnia Istrefi thot se rezultatet e dukshme të angazhimit të qeverisë janë shtrimi rrugëve dhe avancimi në një masë pozitive i arsimit, por si pasaj me gjithatë ka pasur mjaft segmente në të cilat nuk ka ndonjë rezultat.
Ska fare përparim punësim, mandej mund thuhet që korrupcioni nuk është luftu deri në fund, konkrete kur gjëzdi. Duhet përqendrohen në përmirësimin e kushteve të jetës, sidomos të rinia, dhe ata që e kryjnë fakultetin nuk shohin ndonjë perspektivë. Pastaj dim që kategoria më që ka mbet në mëshirën e përkujt heq janë pensionerët. Nuk ka ndonjë përparim në shëndetësi, s'po di. Duhet shumë të angazhohen që ta kenë votën e popullit.
Gjashëm thot edhe Afrim Bityqi.
Nuk jemi të knaqën, po këthena me pak mëra pa premtimet e tynë. Shumë kanë premtu, kanë realizu më mirë se qeveria para prake, mirë po kanë mujtë shumë a shumë e bo, në bazë premtime edhe në bazë bugjetit që e kanë posë. Ne që e nështru do rrugë e sen, mështë jam hupëm të ashtë s'kanë bo kur gjë, kanë bo dhe shka po përpunësimin e të rive s'kanë bo kur gjë heqë. Shumë dhe zigati s'kanë bo asë gjë.
Ndërkaq Besnik Gashi thekson.
Të arriturat janë vetëm me rrugë, përse tjerat asë gjithë tjetër. Jo është korupcion pa punë gjitha ko. Është luftu, po duhet luftohet ala për sëri se është me të madhe. Është dashë të përqëndrohet mas shumë në punësimin e trinjve, në ekonomin, në zhvillim, prodhime e tjera. Kjo nuk ka ndollë, deri tashë, mas tashë dashë zote i shala ma mirë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Furnizimi i rregullt me energji elektrike për kosovarët nuk do të mund të bëhet edhe për një kohë të gjatë, kështu thonë autoritetet vendore, të cilët problemin nuk e shohin të zgjidhshëm në një afat të shkurtër. Por ekspertët pohojnë se kjo mund të zgjidhet me menaxhim më të mirë dhe prodhim të energjisë elektrike nga burimet alternative. Holcit nga Prishtina e sjell Luljeta Krasnishi.
Situata e rëndë me energji elektrike në Kosovë, e cila aktualisht po paraqet probleme të konsiderueshme në zhvillimin e jetës në Kosovë e në veçantë në zhvillimin ekonomik, nuk ka gjasa të përmirësohet edhe për një kohë të gjatë, thonë autoritetet kosovare. Ndërkësh ndërtimi i termocentralit Kosova e Re, sipas ekspertëve, nuk do të mund të zgjidhë përfundimisht këtë situatë. Ministri i Energjetikës dhe Minerave Justina Pula Shiroka thotë se dhe përkundër mjaft përpjekje të vazhdueshme për një furnizim stabil me energji elektrike, Kosova ende përballet me reduktime të energjisë. Sipas saj, situata energjetike në Kosovë ashtu si ka qenë e vështirë, po vazhdon të jetë e tillë.
Edhe pse janë bërë shumë përpjekje në bashkëpunim me qeverinë, me korporatën energjetike të Kosovës, që kjo situatë të përmirësohet. Situata energjetike në Kosovë ka qenë e vështirë, edhe tani vazhdon të jetë e vështirë.
Zonja Pula Shiroka tekson se rezultat në sistemin energjetik kanë shënuar rritja faturimit, rritja inkasimit, dhe nga gjithë kjo konsumatorët në vitin e kaluar kanë pasur 35% më shumë energji krahasuar me vitet e kaluara. Ministri janë përmend disa nga projektet kapitale, të cilat janë duke i realizuar dhe të cilat pritet të jenë të suksesshme në zbutjen e kërkesa për furnizim me energji elektrike. Ajo konfirmon se ndërtimi i termocentralit Kosova e Re pritet të bëhet në vitin 2015.
Jemi duke i realizu projektin më të madh në Kosovë, termocentralin Kosova e Re, e cila besoj që së shpejti do të finalizohet dhe do të kemi operusin i cili do të fillon të investojë në Kosovë, po kjo prap nuk është në një afat të shkurt, planifikohet deri në fund të vitit ose në fillim të vitit tjetër.
Ndryshe dhe pse ndërtimi termocentralit Kosova e Re nga zyrtarët është vlerësuar si i nevojshëm për gjenerim të rrymës që do t'i përmbushte nevojat e Kosovës dhe të rajonit, ekspertët kësaj fushë kanë kritikuar ndërtimin e tij. Eksperti për çështje ekonomike Mehdi Bektashi tekson se kriza energjetike e ka kapluar gjithë rajonin, por kjo krizë është prirur më së shumti në Kosovë. Megjithatë, profesor Bektashi i rekomandon qeverisë ndryshimin e strukturës së prodhimit të energjisë elektrike.
Qeveria duhet më tepër të mbështetet në prodhimin e energjisë nga borimet tjera, si përmenda nga hidro apo nga energjia e erës, se dhe direktivat e Unionit Evropian kërkojnë që si parakusht për të antarësuar në Unionin Evropian, 1/4 të energjisë të jetë energji alternativë.
Profesor Bektashi pohon se për stabilitet energjetik dhe për furnizim stabil me energji elektrike, dhe të duhe shqytëzimi racionali energjisë e kapaciteteve ekzistuese, rritjen e prodhimtarisë nga kapacitetet ekzistuese dhe ndërtimin e kapaciteteve të reja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për para mbyllje së emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Sulmojnë me granat kazermat e FSK-s në Pej, nuk ka informacione për dëmë. Holbrooke dhe Mitchell të dërguarit special të presidentit Amerikan në Afganistan dhe në lindjën e mesme. Bota mirëpret vendimin e Washingtonit për mbylljen e burgut të Guantanamos. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.